Aș fi vrut la predica de la Sfânta Evanghelie să vă spun că lucruri care s-au întâmplat cu slăbănogul, ele pot fi înțelese și din punct de vedere istoric, pentru că s-au întâmplat. Adică să ne punem noi în locul cărturarilor, noi creștinii, sau să ne punem noi în locul poporului evreu și vine Mântuitorul Hristos la noi, da? Deci ce ar fi de pildă? Ca noi creștinii care am învățat rânduiala și zicem că noi suntem cu Dumnezeu, suntem provocați, suntem aduși în situația odată să vină cineva să zică: domnule, creștinismul s-a perimat, adică nu mai e de actualitate, altceva nou, că pentru evrei așa s-a pus problema atunci. Mântuitorul Hristos a venit și a adus ceva absolut nou, legea cea nouă, testamentul cel nou, nu? A schimbat toate rânduielile pe care le aveau ei. Practicile, jertele, cu tare, nu? Deci, să ne punem problema, oare s-ar putea întâmpla odată să vină o religie nouă, un întemeitor de religie care să zică: bă, voi sunteți niște depășiți, voi sunteți niște amărâți, ați încremenit, ați paralizat în ceva vechi și uite, a apărut ceva nou. Sunt situații de-astea cu duiumul. Cea mai mare provocare la adresa creștinismului a fost, dragii mei, în momentul când a apărut islamul. Deci în istorie, în secolul 7, când a venit religia sa, aceasta a mahomedanilor, numită islam, și când s-a conturat ea și a început să cucerească și lume multă, și acum sunt foarte mulți, extrem de mulți, și sunt combativi și sunt puternici, dragii mei, cum nici nu se compară cu noi. Ne bagă în buzunar ca vigoare și ca... Nu vezi că nu se lasă, să mor jertfindu-se numai ca să dea lecție evreilor și să arată că ei nu renunță la pozițiile lor și la... În toată lumea e treaba aceasta. Deci când a venit islamul, s-a pus această întrebare. S-a perimat creștinismul? Chiar au venit și au spus: ce Iisus? Ce Hristos? E un profet oarecare. Se întâmplă de pildă cu bieții oameni care se duc prin țările arabe să muncească. Sunt ăștia? Sunt destui. Și acolo stau săracii departe de soțiile lor și de familiile lor, că nu e o mare brânză, să știi, să plece omul în țări străine să câștige bani lăsându-și familia de izbeliște, nu-i așa? Trebuie o încercare foarte grea pentru familie. Se duc în țările arabe și acolo, dacă stau cu lunile, acolo sunt femei, nu? Ei sunt bărbați singuri. Ispita e la îndemână. Poate că nu-ți destui bărbați pentru câte femei sunt, nu? Și atunci, acolo nu se pot atinge de femeile arabe, că-i pușca arabii imediat, știți foarte bine. Dar dacă se duce românașul nostru în fața lui Hogea și spune: eu renunț la religia mea, semnează acolo un text în care spune că Iisus n-a fost decât un profet oarecare ca alți profeți din istorie și subscrie la punctul de vedere al religiei arabe. Cu martori, cu avocați care atestă gestul acesta, și atunci societatea arabă din acea țară nu mai are niciun fel de atitudine față de respectivul și el își poate găsi o ibovnică acolo, se căsătorește cu arăboaica. Are o nevastă aici și copii care îl așteaptă aici, are o nevastă și acolo. Dar pe aceea n-a putut-o dobândi decât subscriind la faptul că religia creștină e depășită și că el recunoaște acum pe Allah, singurul Dumnezeu și nu știu ce, și pe Mahomet, profetul lui. Iar Iisus este unul din profeții perimați care au fost cândva. Deci iată o formă foarte concretă în care se pune această problemă. Ce faci? Într-adevăr, islamul a adus o noutate? Eu nu pot dezbate acum tema, dar cândva va trebui să vorbim cum islamul n-a fost deloc o mergere înainte. Islamul n-a făcut față de creștinism, ci a făcut creștinismul față de evreism. Mântuitorul Hristos, când a venit și a împlinit o revelație a lui Dumnezeu. A împlinit-o, a dus-o mai departe, a continuat și a revărsat cu asupra de măsură, pentru că el s-a descoperit pe sine ca fiul al lui Dumnezeu. Ce poate fi mai înalt decât aceasta? Islamul s-a întors la puncte de vedere și la afirmații care sunt cam de nivelul evreismului. De nici vorbă de mers înainte, ci de cădere, înapoi. Sau protestantismul, când s-a rupt de creștinismul tradițional, în diversele lui forme. N-a dus lucru înainte, deloc. Ei s-au întors la practici, la accepțiuni simplificatoare ale unor etape anterioare de credință. De obicei, cele legate de sinagoga evreiască. De sinagogă, nu de templu. Adică sunt nuanțe aici care sunt foarte bine cunoscute. Iubiți credincioși, din această confruntare a creștinismului cu islamul, care în țara noastră a fost cândva, acum nu mai e. Dar fac o paranteză, că aseară s-a vorbit despre Atos și despre greci. Dacă te duci la greci, ei și acum de o acuitatea a grijii, de o grijă extraordinară față de relația lor cu turcii, că stai așa încremenit și zici, bă, ăștia nici acum nu au gătat. Războaiele care le aveam noi odinioară cu turcii, știi, confruntarea. Pentru că la ei contactul cu turcii a fost direct, grecii au supraviețuit în Asia Mică, au venit turcii peste ei și i-au împuținat tot mai tare, tot mai tare, până când s-au gătat. Până când s-au gătat satele grecești creștine copleșite de tăvălugul turcesc, au fost foarte mulți martiri până ieri alaltăieri. De-aia grecii au sfinți actuali, mărturisitori ai credinței de ieri de alaltăieri. Pentru că preoți sau credincioși care au spus eu sunt creștin și turcul l-a tăiat. Când? Ieri alaltăieri. Nu? Din sutele de mii de greci care erau în Constantinopol sunt câteva mii acum numai. Gata, să termine, s-a dus. Deci ei fiind nația care s-a nimerit să fie nația creștină copleșită de turci, în mod direct și concret, pentru ei problema aceasta este foarte actuală și foarte sensibilă, extrem de sensibilă. Pentru noi nu mai e, dar a fost cândva. Datorită faptului că turcii erau la Dunăre și trebuia să le plătim tribut și tributul era în bani și în produse și în copii, le dădeam copii, nu? Și era groaznic lucrul acesta. Imaginezi domnitorul țării să meargă și să adune cu forța copii din țară și să-i dea tribut la turci. Cumplită umilință. Sau să vină turcul pe vremea lui Mihai Viteazu și să intre în București și să intre în catedrala, în mitropolie și să răscolească cum a răscoli un ticălos pe Sfânta Masă, să dea de Sfânta Împărtășanie și de Sfântul Mare Mir și dând el și văzându-l că miroase frumos să-și ungă cizmele cu Sfântul Mare Mir. Spune istoria că pentru lucrul acesta a fost o revoltă teribilă, mai ales Mihai Viteazu a fost cel care a declanșat o revoltă și o atitudine teribil de radicală, pentru că ăștia s-au atins de cele mai sfinte simboluri ale noastre, le-au batjocorit. De Sfântul Mare Mir, care se dă odată în viață pe fruntea copilului, da? Odată în viață și se dă, după botez, să vină turcul și să răscolească la Sipetul și la Sfântul Chivot, să ia Sfântul Mir să șungă cizmele cu el. Deci, a fost și pentru noi o confruntare teribilă. De aceea, dragii mei, pe parcursul istoriei medievale a țării noastre, a țărilor române și a poporului român, bisericile din țara noastră, cu precădere din Muntenia și din Moldova, păstrate până în zilele noastre, au arborat, au așezat pe turlele lor o cruce simbol. O cruce alcătuită cu simbol în această direcție. Și care arată confruntarea dintre creștinism și islam. Dar o confruntare prezentată simbolic, tainic, în care se arată că puternică și definitivă va fi victoria creștină, prin aceea că crucea stă deasupra semilunii. Deci, crucile vechi de pe biserici sunt alcătuite din trei elemente. O bilă, un rotund în partea de jos, care sugerează pământul, o semilună în partea de jos, deasupra pământului, acolo unde crucea întâlnește bila, și o cruce în care regăsești totdeauna elemente care te trimit la înțelesul luminii, al soarelui. Fie că crucea este dominată sau are în mijlocul ei un disc din care ies raze, de cele mai multe ori așa, din care înțelegi că crucea este cu lumina, sau că lumina este simbolul creștinismului și că creștinismul este o religie a luminii, și că soarele e cel mai potrivit simbol din tot universul pentru ceea ce este Mântuitorul Hristos, purtător de cruce, sau uneori discul solar este și la capetele crucii. La noi, acela Slobozia, avem aceste proaspăt recondiționate cruci străvechi ale bisericii, alcătuite după acest extraordinar și nemaipomenit și străvechi simbol al bisericilor românești. Poate că și la alte popoare au fost la fel. Nu știu, dar la noi, da. Peste tot găsești lucrul acesta. Crucea cu simbolul solar, semiluna în partea de jos a crucii și discul și bila care reprezintă pământul. Deci pe fața pământului, cele două religii își dispută întâietatea. Islamul cu violența lui, creștinismul cu mesajul luminii, al iubirii, al iertării, al jertfei. Și între aceste două este o confruntare ca între soare și lună. Niciodată luna nu va fi mai puternică decât soarele, pentru că ea nu are lumină. Ea nu face decât să reflecte o lumină pe care o izvorăște altcineva. Deci luna este totdeauna, este jos. Semiluna, simbol al religiilor evreiești, al religiei evreiești și al religiei islamice, este jos, deasupra este crucea. La crucea cea mare de pe turla principală a bisericii mici de la noi, e o cruce nemaipomenită, făcută în fier forjat, să vă uitați la ea, dragii mei, arată superb acum, așa cum e pregătită pentru a fi așezată la locul ei. Meșterul de odinioară s-a jucat cu aceste simboluri și a umplut de raze toată crucea. Discul mare la mijloc, raze de jur împrejur și raze din fiecare cruciță mai mică care este la brațele cruci. Uitați-vă cum a făcut meșterul, cum a încălzit fierul și cum l-a crepat cu dalta și l-a bătut cu ciocanul și l-a făcut să sugereze aceste raze care să împrăștie și cuceresc universul. Iar semiluna n-a făcut-o simplu ca la crucile mici, pur și simplu desenând semiluna foarte clar, ci a făcut-o într-un mod foarte viu și frumos, ca două ramuri, ca două frunze, dar care, desenate și citite împreună, stânga și dreapta, sub cruce și deasupra bilei pământ, ea poate fi și acolo în crucea cea mare înțeleasă perfect ca semilună. Deci, acestea sunt documente, dragii mei. Sunt documente materiale, concrete, rămase din străvechimi și întâlnite peste tot la bisericile care au conservat aceste cruci pe turle, niște documente care arată, care conțin un mesaj, o mărturisire de credință, dacă vreți. Este atașamentul față de religia noastră, față de Mântuitorul Hristos, care e soarele dreptății, care e lumina, care e bucuria, care e viața, care e izvorul vieții, vis-a-vis de o religie care ambiționează să dea năvală și să ne turtească sub puterea tăvălugului ei și care este o semilună redivivă, să zicem, o religie lunară reînviată. Și evreii erau legați de lună. La ei erau totdeauna sărbătorile lunilor noi. Calendarul lor lunar este cunoscut, deci ei urmăreau mersul lunii. Când era lună nouă, atunci era important, sau mersul lunii pe cer. Luna este de asemenea simbolul mahomedanismului al turcilor. Pentru noi, toată viața religioasă este legată de soare, de lumină. Noi nu putem sluji Sfânta Liturghie decât când soarele răsare. Deci dacă ne-ar pune cineva acum să slujim când soarele a ajuns la amiază, să începem acum Sfânta Liturghie, ar fi o blasfemie. Ar fi un lucru în răspăr cu miezul, cu dedesubturile religiei noastre. Gândiți-vă la faptul că Mântuitorul Hristos s-a născut la Crăciun, sau momentele principale din viața Mântuitorului Hristos sunt legate de principalele momente prin care trece soarele pe bolta cerului, adică de solstiții și de echinocții. Că astea sunt, sub numele științific, momentele în care soarele este cel mai departe sau cel mai aproape de pământ. Nu? Când ziua e cea mai mare, respectiv noaptea cea mai mică și invers. Mântuitorul s-a născut puțin după ce noaptea a fost cea mai mare, când soarele începe să urce, când ziua începe să crească, după solstițiul de iarnă. Sau Paștele, care se sărbează totdeauna într-o atmosferă de primăvară, totdeauna după echinocțiul de primăvară, niciodată mai devreme. Aș vrea lucrurile acestea să le rețineți și dacă ne va ajuta Dumnezeu să vedem biserica restaurată, aranjată, consolidată, acoperișul, crucile puse la locul lor, paratrăznet, mă rog, tot ce trebuie, când vom vedea crucea cea mare așezată pe cupola de cupru, că acum avem și cupru suficient ca să îmbrăcăm cupola principală și pe urmă crucile celelalte pe un acoperiș nou, să știm că lucrul acesta este mărturia strămoșilor noștri, atașamentul lor, angajamentul lor față de o religie în care Mântuitorul Hristos este centrul și cheia și șansa noastră, vis-a-vis de tentația islamului, iubiți credincioși. Vis-a-vis de tentația islamului, care a fost uriașă odinioară aici la Carpați și Dunăre și care nu mai este acum atât de mare pentru noi, este mare pentru omenirea în general. Mesajul străbunilor noștri să-l facem valoare de suflet în ființa noastră și să-l lăsăm acolo unde este ca să-l moștenească și fiii și nepoții noștri. Amin.